habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo Jimca bisha Novembar waa 17 sanadka 2023, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba bogeena VOA somali.com. saacaduna dhegeystayaal haatan waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo caawa iyo dunida. Waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno muranka doorashooyinka la xiriira ee ka ogan Puntland.
xukuumadda aan ra'yi ka duwan ra'yigeeda aan ogolayn xukuumadda baarlamaankii weerartay, waad ogeyd ina baarlamaanka dadku dishee. xukuumadda 8 xildhibaan tiri waa diga ra'yi duwan tiri kaga saartay baarlamaanka. maxkamaddii diidan go'aankii iyo taladii aan u geynaan weli war wixina laga saaray. maxaq baad mise wax aqdarro hortaagan adoo wasiir dastuur sheeganaya oo cadaalad sheeganaya oo diin sheeganaya, intaaba xukuumaddii ka tirsan waxaa samaysan sida dimuqraadiyad lagu aamini karayo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan roobka da'ay xeryaha qaxootiga Dadaaba oo saameyn baaxadle ku yeeshay qaxootiga halkaasi ku nool iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii. nidaamyada isgaarsiineed ee Mareykanka Gaza ayaa hawada ka maqan maalintii labaad maanta oo Jimca ah, iyadoo aysan jirin wax shidaal ah oo ay ku shaqeeyaan internetka iyo shabakadaha teleefanada, taasoo keentay in hay-adaha gargaarka ay joojiyaan gaarsiinta sahayda bini'aadminimo xuduudda, iyaga oo xitaa ka digay in dadka dhowaantan ay wajihi doonaan gaajo. ciidamada Israa'iil ayaa si aad ah waxa ay ugu sii turkayaan gudaha magaalada Qaza, iyagoo baaray cusbitaalka ugu weyn ee Qaza ee Shifa si ay u helaan raadad. xarun Xamaas ay sheegeen inay ku leedahay halkaasi oo ku taala cusbitaalka hoostiisa. ciidamada ayaa waxa ay soo bandhigeen waxa ay ku sheegeen inay yihiin godad iyo hub laga helay gaari kuwa xamuulka ah oo yilay halkaasi, balse ilaa hadda ma jiraan wax caddaynaya in halkaasi ay tahay xarun ay Xamaas leedahay oo cusbitaalka Shifa iyo kooxda Xamaas labaduba ay beeniyeen. dagaalka u dhexeeya labada dhinac oo socday toddobaadkii sii lixaada ayaa waxaa la sheegay in uu ka dhashay ama aan ognahay inuu ka dhashay weerarkii Xamaas ay ku qaaday Oktoobar 7-deedii koonfurta Israa'iil, kaasi oo mintidiintu ay ku dileen in ka badan 1,200 oo qof oo u badnaa dad rayada ayna ku soo qafaashteen ilaa iyo 204 qof oo isugu jira rag, dumar iyo caruur. ilaalada xeebaha ee dalka Greega ayaa badbaadiyey 18 tahriibiyaal ah, iyaga oo helay meyd hal qof oo dumar ah oo dhintay maanta oo Jimca kadib markii doonidii ay la socdeen ay ku qallibantay jasiirada ku taala badda Aegean. maraakiibta ilaalada xeebaha iyo diyaaradda militariga uu leeyahay oo kuwa qumaatiga u kaca ah ayaa ku dhaqaaqay howlgalkaasi soo badbaadinta muhaajiriinta meel ka baxsan jasiiradda Agathonisi kadib markii ay soo direen muhaajiriinta qayladhaan goorsii horreysay ee maanta oo Jimcaha, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ilaalada xeebaha. tani intii lagu guda jiray qalalaasaha socdaalka Yurub ee sanadkii 2015, dowladaha Yurub ayaa waxa ay la daalaa dhacayeen sidii ay ula tacaali lahaayeen qulqulka dad iyagu ka badan 1,000,000 oo u badnaa qaxooti Suuriyaan ah oo ka soo gudbay Turkiga una gudbay Greega oo si xad dhaaf ah u culaysiyay shabakadaha amniga iyo weliba daryeelka. Ruushka ayaa waxa uu bilaabay in uu shixnado qamadi ah oo bilaash ah uu geeyo waddamo ku yaala qaaradda Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto, iyadoo uu sii kordhiyo walaaca dunida ragaadiyey ee ka dhashay cuntada oo gabaabsi noqotay. Wakaaladda wararka ah ee AF P oo soo xiganaysay wasiir ka tirsan xukuumadda Moscow ayaa waxa ay qortay in tallaabadani ay qayb ka tahay dadaalada gargaarka bini'aadminimo ee Ruushku uu u fidanayo waddamada saboolka ee Afrika. Wasiirka beeraha ee Ruushka ayaa sheegay in iyadoo laga jawaabayo caqabadaha caalamiga sida masiibadii COVID-19, isbeddelka cimilada iyo colaadaha gobolka oo gabaabsi ka dhigay cuntada, in shixnadii ugu horreysay ee qamadi bilaash ah ay u direen qaaradda Afrika. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaintaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Roob mahigaana oo ka da'aya gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa saameyn dhinaca nolosha waxa uu ku yeeshay sida la sheegayo dad ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhab. Qiimaha raashinka ayaa aad qaali ugu noqday xeryaha, muddo 2 toddobaad ahna waxa gaadiida ma tegin xeryaha oo waxaa go'aan dhinac walba dhammaan waddooyinka gala xeryaha. Baabuur badeeco u sidee ayaa iyaguna la sheegayaa in ay ku xanaban yihiin magaalada Garissa oo la sheegayo in halkaasi aanay ka gudbi karin. Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa warbixinta nooga soo diray dhadhaab Kenya.
Roobkii xilliga guga oo ka da'ayo gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa saameyn dhinaca nolosha ku yeeshay qaxooti ee ku jira xeryaha dhadhaab oo aanay wax gaadiidihi soo gaarin muddo ka badan 2 toddobaad. Waddooyinka soo gala xeryaha oo ay biyaha roobku gooyeen awgeed, qiimaha raashinka ayaa cirka isku shareeray xeryaha qaxootiga, waxaana arrintaasi uga sii dartay nolosha dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha oo markoodii horeba la daalaa dhacayay duruufo qalafsan oo qaxootinimo. Ruqyo Cali Axmed oo ka mid ah qaxootigii ugu dambeeyey ee ku biiray xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab ayaa sheegtay in qiimaha raashinku uu xeryaha gaaray heer aan la goosan karin.
Wallaahi si aad aad iyo aad marka hore dhib ku qabnay hadda, laakiin warkeeda maba jiro raashin cid gadan karta oo malahaba. Aniga dadkan dharka dhaqanaya, dadkan duurka iska wareegayaanahay, hadda waddankeena waxaan ga soo tagnay anaga cabsi iyoga soo tagnay iyo nabadlaan. Inta daa'imaanan raashinka qaalin uu noqdo kala no meel aadna oo malaaman haysan. Raashinka waa sokorta waxay noqotay 10,000 lacag, cid gadan karta oo malaha. Bariiskii sokorta waa sidoo kale ayadana 8,900 bay noqdeen, way qaaliyeen aad iyo aad. Soomaalida kuma laaban karno, waddankan aad joogno raashinka waa qaalin uu noqday.
Ruqya waxay sheegtay in hadda qoyskeedu uu ku tiirsan yahay oo keliya raashinka deeqda ah ee laga siiyo xerada, oo aanay ku jirin raashinka ay cunistiisa u badan yihiin dadka Soomaalidu ee bariiska, sonkorta iyo burka.
Wax la haysto ilaahay abuurto, mal raashinkaas kar laga qaadanaya, wax kale hadda la awoodo hadda haysana oo malaha. Amboladaas kar laga siiyey saliiddaas iska karsanaa mararka qaarkood, mararka qaarkoodna kiilahaas waxa lagu soo gadaa, wixii dhar lagu soo dhaqo la soo helo aan ku gadanaa, marna marna raashinkaas amboladaas iska karsanaa. Aad iyo aad una dhibaatay marka hore waaba roonad, laakiin hadda aad si aad zaad.
Dadka dareemaya saameynta ugu badan ee raashinka qaali garoobay waa dadka nugulka ah sida waayeelada iyo kuwa la nool cudurrada raaga. Xaawo Xasan Aadan oo ah 70 jir iyada iyo wiilkeeda oo dhimirka ka xanuunsanay ay dulsaar ku yihiin qoyska gabadheeda oo ah xaas danyar qaxooti ayaa ka hadlaysa sida uu u saameeyey raashinka qaali garoobay.
Kiilo sokor waxaa la yidhi 200, waariko waan karsadaa, waariko uma taqaana, caleen iyo biyo la isku daray, maxaa yeelay 200 intan ka keenaan oo kiilo sokor lagu soo gadaa. 200 anima shaqaysto, wiilkii shaqaynaya waa jirana gabar aniga aan dhalay oo iyadooba 7 inuu ka heysatan kor saaranay eediya tumuntumun koona siisa. Abuula kakar goosii waa ebero, waa hoobteere, waaye leelayahay waa hoobteere, ambuuladaasaan iska karsana. Raashin aniga waayoolan shaqaynayna intee ka keena maba heysti. 6 kiilo la soo siiya, 6 kiilo bil haddii la cunaay dad ma deeqda.
Dadka murqumaalka ah ee dhaqaalaha ka soo gala shaqooyinka ay ka qabtaan xeryaha ku kabi jiray nolosha qoysaskooda oo aanay ku filayn raashinka deeqda ah ee laga siiyo xeryaha ayaa dhaqaalihii soo gelayay waxba u goyn la'yahay maciishadda oo qaali garowday awgeed, sida uu sheegayo Cabdi Fataax Maxamed Cismaan oo afuundi ka shaqeeya dhismaha guryaha.
alla ma sheegi karo kaasi maba la sheegay operation waxa way dhe wax yar iyo wax weyn ma soo heshay iska mid bay noqdeen waayo ilaan macnaha maanta nuskeelihi ama briska ama afartan ama konton laga gidanaya maanta todobaatan sideetan la leeyahay maanta di aan aan bohaadam nin oo buris gaman ahay ani fuundiyan ay waxba meelaha ku sameysta ilbaabaha iyo wax saase marka ahaatee hadiin soo sameeyo ama shanti ama kunki meesha ka soo helay waxba ma goysaba islaanta markan gaanta ka saarab isla asar ka sama dhaafto beriga ku baahanta ila nuskeela sokora la goon kariyo mugoloor iyo manaslor iska wa dhaafba
khudaarta oo xiriyaha qaxootiga uga iman jirtay magaalooyinka Garissa iyo Nairobi ayaa gabi ahaanba go'an waxaana todobaadyaha wanaaya suuqyadii khudaarta ee xiriyaha qaxootiga Cabdi Fatax Maxamed ayaa markale ka hadlaya sida khudaar la'aanta ay u saameysay nolosha qaxootiga
qodar mubgo iska wadhaaf boqodar haba sheegin boqodar laanta dhaaday magaalada aad baa loogu mashquuleynayo islaamiyi digsiga iyo asiyaga way isku dhaxwareereen walaal runta markaan ku sheego ilaan qodar bal ma bal lahayb markaa qadarta ilaaya dhaade qalb qalba noo ahatay daayto waa mahileynaba hada roobki waxba wadada gooya leeri oo qodar dhanba ma wajirto markii nimeynin ata ma wooni kar boqodartiisa adantaal in la iska dhaafaa baboomba ilaan qaaligiis iyo wiis waa loo dhawaan wa markaa dhibaato noo asa jirtaniyo dhibaato hoog leh ka jirtaniyo haga raashin ka dhe haga guriyaasha dhe meel walba dhibaan naga has
ganacsatada iibisa raashinka ee xiriyaha qaxootiga ayaa lagu dhaliilay inay kor u qaadeen qiimaha raashinka xiriyaha yaalay roobabka ka hor Cabdi Kifaax Shukri Cali oo ka mid ah ganacsatada raashinka ku iibisa xerada Xagardheer ayaa ka hadlaya dhaliisha loo jeediyay ganacsatada
wixii ka iman jiray Mombasa ama Nairobi ka iman jiray Garissa bay ku xulan yihiin wixii magaranaysaa wajeer iyo xagga kale kasoo gudbi jiray ama magaranaysaa dhoomleeyana iyo xaggooda ay ku xulan yihiin dadku waa lorley iyo baawurley dadka baawurleyda wax soo galiyaa wax kor u qaadi kara annagu kor wax aan qaadi kara dadkaas wax ka sii qardaysana dad magaranaysa baawurleyda ah ayaa hawshan iyagana way ku kacday oo alaabti magaranaysa ay ka soo qaadeen bay dollarka wada dadna si maray dollarka wuxuu caagaynayaa 15,000 iyo 300 maanta caagaynaya marka iyaguna sibay u kharriban yihiin oo waa alaab magaranaysa ku sii kicisay intaas oo minus bay sii galayaan
Cabdi Kifaax waxa uu sheegay in raashinku uu gabaabsi ka sii yahay xiriyaha qiimihiisuna uu gaaray meeshii ugu sarreysay
hadda maanta dhagaxlay iyo ifo kale waxay burki yaalay bay ka adeeganayeen Xagardheer oo dadka qaarkood dad naxariis badan oo u hadhay walaalahood bay ka gadeen oo bariya ah ay ka gadeen oo ay u gudbiyeen xariyaha kale xariyaha kale way shway hadda waa dhaag bay mar hayaan marka kiiladii sokorta hadda ka hor lagu galan jiray oo kala 100 iyo magaran sahay 10 shilin ama 100 shilin ya 200 shilin maanta maraysa burka oo ayaa xudum xumar haya 104 baasada ayaa wax mar saa 100 iyo magaran saa 80 marka aad iyo aad bay baashu qalafsan tahay haddana waa aniga ogeynaa jikulada la jirtay dadku magaran saa xaga dheer jooga maantaan tabartisan ogaahay dadkaas aad iyo aad buu rafaasan yahay
sanad walba xilli roobaadyada waxa saameyn kala kulma dadka ku nool xiriyaha qaxootiga wadooyinka soo gala xiriyaha oo aan wanaagsaneyn awgeed hase yeeshee roobabka dheertan ayaa dadka ku nool xiriyaha qaxootiga soo xasuusiyay kiida ay sidan oo kale xilli dheera sanadkii 1979 Axmed Cabdullaahi Jaamac VOA xiriyaha dhadhaab
hay-adaha maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ayaa sheegtay inay kordheen tirada dadka ku geeriyooday iyo kuwa ku barakacay daadadkii iyo fatahaadaha ay roobku ay sababeen hay-ada ayaa sheegtay in dhimashada ay gaartay 100 qof halkii ay markii horeto ay ka ahayd 130 qof iyadoo sidoo kalena tilmaamtay in dadka fatahaada ku barakacay iyo khasaarahaba guud ahaan ay kordhayaan haddaba maxamuud macalin oo guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa wariyeena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan waxa uu uga warramay xaaladdu haatan siday tahay
aad iyo aad umahadsantahay xasan walaal saameynta ay roobkaanu ilaa iyo hadda xilliga bilaadlaha hadda uu saabay waa 1,347,807 qof ayuu saameeyey waxaa ku barakacday 687,235 qof waxaana ku geeriyootay 100 qof
gudoomiye goobaha ilaa iyo hadda ugu badan khasaaraha dhimashada iyo barakacu waa kuwe
walaal goobaha ugu badan waa magaalada Baydhabo iyo Bardaale iyo dabcan gobolka Gedo oo buur dhuubo iyo Garbahaarey idana ay jirto magaalada Beledweyne dhimasho ka jirto biyuhu fatahaad weyn oo xoogan oo aan horo loo arag oo meelaha qaarkood iidoon roobku ka diinba oo keenaya biyo ay imaanayaan oo magaalada qaadayaan oo dadka qaadayaan oo xoolaha qaadayaan oo guriga qaadayaan weeyaan marka dhibka ugu badan dabcan gobolka Gedo ayuu aad iyo aad u gaaray, laakiin dhimashada waxaa moodaa inay magaalada Baydhabo ugu badan tahay togaga magaalada ku yaalo oo runtii dad badan dhibaato ku gaarsiiyey.
Wararka qaar ayaa sheegaya in meelaha ay biyuhu ku fataheen ay ka dhasheen noocyo ka mid a cudurrada faafa. Marka haddii aad nala wadaagto, ma jiraan wax caafimaad darro ah oo ay sababeen daadadka iyo fatahaaduhu?
Dabcan caafimaad darrana way sababayaan. Hadda olredi waxaa bilowday cudurka la yidhaahdo kolooraha ayaa meelaha qaarkood ka bilowday. Waxaan la yidhaahdo waterborne disease uu dhacayaa. Waxaan hadda aragnay oo kiisas badan ay ka yimaadeen laftigeeda baahalo masas dadka qaniinay oo aan daawadii loogu talagalay loo haynin. Marka caafimaad darro badan hygiene-ka dadka oo xumaaday, maxaa yeelay biyuhu meelaha ay saameeyeen wax badan oo laga qaban kara male, musqulo male. Marka meesha culays badan ayaa ka jiro. Waana runtii arintaasna arrimaha aan kaga baqaynay ay kamid ahaayeen oo runtii sababayo marka caafimaad darro xooganna waan kasii baqaynaa, haddana way bilaabato walaal.
Maxamuud Macalin, waxaad tahay gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka. Maxaa gurmada oo ilaa iyo hadda aad u samayseen dadka ay saameeyeen daadadka iyo fatahaada?
Walaalow, waad dareemi kartaa culayska dalka ka jiro. Daadadkan waxay ka da-een oo ay saameeyeen ilaa iyo gobollada waqooyi, ilaa iyo gobollada Jubbada Hoose iyo Gedo, inta u dhexeyso magaalada Gaalkacyo culays badan ayaa ka dhacay, ilaa iyo gobolladan aan hadda kuu sheego oo webiyadu ay ku teedsan yihiin. Marka culayska jiro iyo wuxuu baahad weyhiin, laakiin annaga oo wakiil uga ah dowladda Soomaaliya, hay-adda gargaarka ee maaraynta masiibooyinku waxay ka howlgashay magaalooyinada Baydhabo, Doolow, Baar Dheere. Dabcan balaankeenna wuxuu yahay inaan berri ka howlgalno magaalada Beledweyne, gobolka Banaadir oo asagana aan dareemayno inay dhibaatadu ay qudiisa ka saamaysayna waan ka howlgelaynaa. Marka culays weyn wuu jiraa, laakiin annaga ka hay-ad ahaan, annagoo dowladdii ah, shaqo culus oo weyn ayaan ka wadnaa walaal.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee Sudma, Maxamuud Macalin, wuxuuna u warramayey wariyaheena Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aynu ku eegayno maanta muranka iyo heesada siyaasadeed ee ka oogan Puntland ee ku aadan doorashooyinka madaxtinimada. Qadar Maxamuud Xareed ayaa nooga soo diray magaalada Nairobi.
kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka V O A oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka inta uu socdo waxaad ku dhegaysan doontaan Puntland ayaa wajahaysa jahawareer siyaasadeed oo ku aadan nooca doorasho ee Puntland ka dhici doonta. Madasha mucaaradka Puntland oo si weyn uga soo horjeeda qorshaha maamulka madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani ayaa toddobaadkii hore soo saaray jadwal doorasho oo ay doonayaan inay maraan si doorasho ay u qabtaan. Qaar ka mid a ismada Puntland ayaa iyaguna goor sii horreysay bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in doorashada Puntland aysan dib uga dhici karin 8 January, sidoo kalena baarlamaanka Puntland lagu soo xuli doono sidiisii hore ee habka beelaha. Caasimadda Puntland ee Garoowe dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay isku dhacyo u dhexeeyey ciidamada ammaanka iyo ciidamada mucaaradka. Haddaba muranka doorashada iyo sida xal looga gaari karo xaaladda taagan ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Waxaana martida igala qaybgalaysa barnaamijka ka mid ah wasiirka cadaaladda, dastuurka, diinta iyo dhaqan celinta Puntland, Maxamed Cabdiwahaab Axmed, oo khadka telefoonka Garowe uga jira, iyo afhayeenka xubnaha madasha mucaaradka Puntland, Cabdiraxmaan Maxamed Dhoore, oo isna khadka telefoonka uga jira magaalada Garowe. Dhanka magaalada Vienna ee dalka Austriana waxaa khadka ku jira Siyaad Cali Jaamac, oo isaguna si dhow ula socda xaaladda deegaanada Puntland. Marka hore ku soo dhawaada barnaamijka dhammaantiin. Marka hore waxaan siinayaa hadalka wasiirka cadaaladda iyo dastuurka Puntland, Maxamed Cabdiwahaab. Soo dhawow, ugu horeyn, sidii caadiga ahayd doorashada Puntland waxay dhici jirtay oo maamuladii idinka horeeyey ay qaban jireen 8 January, marka mudaxiladku uu dhamaado maxaa dhacay oo aad xilligeedii aad dib uga dhigteen oo aad ugu qaban weydeen xilligeedii soo looma fahmi karo inaad raadinaysaan muddo kororsi?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta waa salaamayaa idaacadda v o da iyo mas-uuliyiinta kale oo saaxiibada iyo hawdooda ku jira iyo dadweynaha soomaaliyeed oo na dhegeysanaya meel walba ay joogaan. Khadar walaal, waa mahadsan tahay. Horta saan la soconno, dowladda Puntland 1998 markii la aasaasay, saddexdii hadaf oo lagu aasaasay oo ahdigeed iyo ballanta dadka reer Puntland ay galeen waxaa ka mid ahaa in doorasho qofiicooda waddanka la gaarsiiyo, nidaamka xisbiyada badan waddanku qaato, madaxda hay-adaha dastuuriga ogolayaasha dowladdana ay soo doortaan dadweynuhu. arrintaas oo himilo ahayd oo 25 sano dadka reer Puntland ay sugayeen, maraaxil kala duwan bay soo madhay. isku dayga ugu horreeya waxaa la sameeyey 2012 markii Cabdiraxmaan Farole madaxweynaha uu ka ahaa dalka, meel buu gaarsiiyey, ma aysan wada hirgelin, caqabadaha ku hor yimid. Kadibna dowladda Cabdulla Cali Gaasba isku day samaysay oo 2016 iyo matagaranaysa 17 wax waday, ayaana way hakatay. dowladdan hadda joogta ayaa barnaamijkaas himiladaas ka dhabaysay dastuuriga oo dadka reer Puntland inay doorasho qofiicooda dadku ay aadaan. Waad ogeydeen oo doorashadii 33 degmo laga qabtay qofii codka ahayd si wanaagsan oo nabadgelyo ah oo ilbaxnimo leh oo muujinaysa rabitaanka dadka, sidoo kalena muujinaysa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaysan ka maqaam iyo maan hoosin ummadaha kale ee dunida ee yihiin dadka Soomaaliyeed, dad ilbaxa oo dowladnimo iyo xadaarad iyo ilbaxnimo iyo dimuqraadiyad diyaar u ah ayay muujiyeen, laakiin fursadda horey u waayey. Doorashadaas marka 33 degmo waa la qabtay, waxaa soo baxay xisbiyadii. maalinta xisbiyadu soo baxeen oo 25 May doorashada qofkii codkeeda la qabtay, waxaa halkaa kusoo baxay xisbiyo dastuuri ah iyo hay-ada dastuuriga oo talada waddanka iyo dimuqraadiyadda sidii loo aadi lahaa saldhig u noqonaya. waxaa kaloo meesha ka baxay lifaaqii hore oo ay Puntland doorashada ku geli jirtay oo doorashada dad banaa ahaa. maalintii waddanku xisbiyada uu yeeshay oo doorashada la qabtay 25 May ayay sharciyan wixii hore oo dhan baabeen oo lifaaqa iyo wixii lamidka ahaa ah. kadibna waxaa dhismay hay-addii dastuuriga ahayd oo beeg oo rasmiga ahayd doorashooyinka Puntland. hay-addaas doorashooyinka ayaa mas-uul ka ah doorashooyinka waddanka, goortay dhacayaan iyo jadwalkooda iyo maalinta ay dhacayso. annagu ka xukuumad ahna ma dowladda Puntland hadaan nahay, muddo kororsina uma socono, muddo kororsina maanan samayn, laakiin dastuurka u ogolaanaya hay-adda dastuuriga ee doorashooyinku inay ku dhawaaqdo waqtiga doorashada iyo jadwalka doorashada ayadana hadda dejisay oo ku dhawaaqday waa hay-ad madax bannaan, dastuurkaana siinaya awoodda ay ku dhawaaqayso.
waayahay halkaa ii joog wasiir Maxamed Cabdiwahaab. dhinaca mucaaradka, afhayeenka xubnaha mucaaradka Puntland Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Dhoore, kusoo dhawow barnaamijka, maxaad idinku ku diidan tihiin in la qabto doorasho qof iyo cod ah?
horta waa ugu horre waad mahadsan tahay idaacadda v o a iyo akhyaartii nagala qaybgelaysa dooda. ugu horreeya wasiir Cabdiwahaab iyo aqoonyahan siyad baadbaan u salaamayaa, waana dhegeysanayay hadalkii wasiirka. walaalow, horta dimuqraadiyadiidani ma jirto. qof kasta oo reer Puntland ah ama ummadda Soomaaliyeedba inay qaadato barnaamijka hal qof iyo hal cod cidiidana haba yaraatee ma jirto. laakiin waxaa jirta maahmaa carabiyad oo tirada kelimatul xaq rido ahaa baadil wacayne, waa kelmad xaqa oo lagu doonayo baadil. waxaan u aragnaa xukuumaddan uu Cabdiwahaab ka mid yahay uu hogaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni, in doorashadan ay uga dan leedahay inay muddo kororsi samaysato ama ay samaysato doorashadu iyadoo isku cimaamadayso sida doorashooyinka Jabuuti iyo Itoobiya oo kale ka dhaca dadka dictatorada ay isticmaalaan. waxaanan usoo qaadanayaa Cabdiwahaab waa wasiirka dastuurka, waxaanu ka dhawaajiyay dhowr goor waxa la yidhaahdo dastuuri. waxaa dastuurka la yidhaahdona dewaa sharciyad ama waa heshiis bulsho aan lagu kala tegi karin. doorashadan uu Saciid Cabdullaahi Deni uu wado ma aha doorashadii la yaqaanay ee dastuurka Puntland uu qorayay. tusaale ahaan, saddex qodob baan kugu soo qaadanayaa. madaxweynaha waxaa dastuurku u ogol yahay 5 sano maalintii muddada loo dhaariyay 8 January, waxaana kaga agtay 8 January kale. wax muddo kororsi ah deegna ma sameyn karto, baarlamaankuna ma sameyn karo, dastuurkana meel ay ku qoran tahay ma jirto. Qodobka 79-aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa xilhaynta madaxweynaha horta waa 5 sano. Deegna waxay hadda sameysay inay tiri 25 February ayaanu doorasho qabanayna. Halkaa waxaa ka cad dastuur jabin, halkaa waxaa ka cad awood aanay Beeg lahayn inay isticmaashay dastuurka. Puntland Beeg wuxuu ogol yahay xilliga doorashada qabanaysay 8 January ka horeysa muddo 4 bilood ama 2 bilood ka hor in ay yeeriso jadwalka doorashada. Jadwalkoodii doorashada hadda yeeriyeenna wuxuu ahaa isla 5 October bay yeeriyeen, waxaanay ku yidhaahdeen muddo 25 February ayaan qabanayna. Horta halkaas waa dastuur jabin. Qodobka labaad, doorashooyinkii ay soo qabatay xukuumadda ee golaha deegaanka waa doorasho waxay ahayd aan hore adduunka uga dhicin. Waxaa jirta marka doorasho la qabanayo xeer baa la sameeyaa, xeerkaasaa doorashada lagu dhaqmaa. Laakiin dowladda hadda jirta doorashadii markay qabatay kadib bay xeerar sameysay. Tusaale ahaan, dastuurka Puntland wuxuu qorayay ama xeerarka doorashooyinka waxay qorayeen 9 urur ee doorashada galay, 3 urur ee ugu codbata ayaa xisbiya noqonaya. Doorashadii markii la qabtay xukuumadda waxay soo baroboosgalaysay in dastuurka inta la furo la bedelo qodobkaas oo laga dhigo in dhammaan ururadao dhami xisbiya noqonayaan marka laga reebo ururka dhallinyarada ayan doorashada ka qayb gelin. Halkaa waxaa ka cad urur aan xataa doorashadaba ka qayb gelinba, aan kuraasiba helinba, ama qaarkood codadka ugu yarba ay heleenba in la yidhaahdo waa xisbi. Dastuurka Puntland ma qoranin, laakiin dastuurkii doorashadii kadib ayaa waxaa la dastuurkii ha la furo. Marka dastuurka la furana dhammaan ururadii xisbiyaha laga dhigo. Halkaa waxaa nooga soo caddaatay inaanay xukuumaddu u jeedin dimuqraadiyad ay doonayso inay garaacato durbaan la yidhaahdo dimuqraadiyad ay doonayso inay doorashada ku xalaasato. Waxa kale oo jira xisbi ururadii ka midka ahaa doorashada galay sida Horseed, Shaqaalaha iyo Midaaya, dhammaan waa ka baxeen inay qaateen shahaadadii xisbinimo, waanay diideen, waanay daadifeeyeen. Horseed wuxuu ka cawday doorashadii se u dhacday golaha deegaanka Eel, madaxweynaha dhex fadhiya golihii deegaanka isaga dadka codadka u tirinaya. Halkaa waxaa jirta inaanay jirin guud doorasho oo lagu kalsoonaan karo.
Halkaa haddii aan
kula walaal jirtaa marka doorasho la gelayo,
haddii aan su-aal kaa weydiiyo Cabdiraxmaan Doore, Puntland oo dhisan ilaa 25 sano, dastuurkeedu waxa uu dhigayaa in la qabto doorasho qof iyo cod ah, waana rabitaanka shacabka Puntland ayaa la leeyahay. Idinku haddii aad isku kalsoon tihiin, maxaad ku diideen in la qabto doorasho qof iyo cod ah oo ay dadku muujiyaan awooddooda dimuqraadiyadnimo?
Walaalow, dalladda urura ka mida waxay galeen doorashada hal qof iyo hal cod baaba ku. Horseed baa ka mid ah, Midaaya oo xisbiga mucaaradka ugu codadka badana baa ka mid ah, Shaqaalaha ka mid ah oo xisbiga laga dhacay, iminka ninka xisbiga Shaqaalaha, ururka Shaqaalaha Cabdirashiid gudoomiyihiisii, inta uu galay doorashadii oo la yiri xisbi baa tahay oo shahaado la siiyey, ayaa isla maalintiiba inta waxaa yimid xildhibaan ka mid a baarlamaanka Puntland oo ururka kaa ka tirsan baa inta loo yeedho maalabaadii. Waxaa la yidhi hebel baa inta socodsilaba maalabaadina xisbigii Shaqaalaha ayuu la wareegay oo shahaado dambe oo Cabdilla Shideeye oo meelaha laga soo sameeyey baa la siiyey.
Intaas ma cadayn karno Doore, waan kugu soo
wax cad oo jira oo ku qoran saxaafadda ku wada jira, maa waxaan ka hadlayo wax ku tura kuteena maa. Waxaan kaloo kaala hadlay xisbiga Midaaya oo ah ururka Midaayaan lahay oo ah ururadii ugu codka badnaa markii dastuurka la furay, wuxuu yidhi anagu waxaanu qabnay in 3 xisbi urur ee ugu sarreeya ay noqonayaan xisbiyo. Markii dastuurka la furay loo joojin dastuurka ahay oo wuxuu yiri qaabkan dastuurka loo furay ee ururadan xisbiyo looga dhigaya sharci ma tahay mise maa noo fasira. Maxkamadii dastuur ee galka waa ka qabatay, dacwadiina waa qaadi weyn
waaye. Halkaa igu hay
loo eersan la
marka hal waan kugu soo laabanayaa Cabdiraxmaan. Markan magaalada Vienna ee dalka Austria waxaa khadka ku jira Siyaad Cali Jaamac oo ah aqoonyahan si dhow u falanqeeya lana socda arrimaha Puntland ka taagan. Siyaad, marka hore kusoo dhawow barnaamijka, marka labaad maxaad ku qiimeyn lahayd jahawareerkan hadda ka taagan dhinaca Puntland ee ku aadan nooca doorasho iyo xilliga doorashada la qabanayo?
Waa salaamayaa ikhtiyaarta dhammaantiin. Walaalow, runtii arrinta jirta oo maanta Puntland ka jirta marka si dhaba loo fiiriyo waa arrin
cakarnaanteedu ay ka timid madmadow iyo daldaloolo ka dhacay dhinaca sharciyadda, isla markaasna moodo inaynan suurtagelin waxyaalaha ku gadaaman looga wada hadlo si furan oo laysku qancinayo. Waxaana muuqdaa dimuqraadiyadda ama dimuqraatisationki Puntland marka la fiiriyo sharciyadii lagu daadihinayay laftigeeda weeye waxa laysku haysto. Ciddii kala saari lahayd waa maxkamaddii dastuuriga ahayd iyada ina cabashaa ka timid. Dadkii isku haysta doorashada oo shacabka korkooda isku haystaana waxaa ka suuroobi weysay inay isugu yimaadaan miis oo ay wada hadlaan. Marka waxaa la oran karaa waa arrin aad iyo aad nasiib darro u ah, waa arrin waqtigeedii iyo fursadeediina aad moodo in maaragtay ay aad iyo aad hadda gabagabo u tahay, laakiinse waa arrin hadda u baahan xaaladda hadda taagan sida loo xallin karo in la xalliyo. Laakiinse all and all waxaan oran karaa hannaanka demokratisationka hadda socda waxaa moodaa inuu si sharciyana u dhaawacan yahay. Waxaa keenaya isqaqabsiga iyo dooda demokratisationka ah ee laysku haysta ee sharciyada cid waliba iyadu qodobadeeda adeegsanayso na ay tahay mid ay caddahay in wax ka sokeeya sharciyadii lagu dhaqayo waxa socda ama mucaarad ha noqoto ama dowladda ha noqotee. Laakiinse aad moodo inay suurto weysay in caqliyaddu shaqayso lays hor yimaado. Mar haddii ay dhacdo arrimaha waad ogtahay oo xaaladaha marka ay dhacaan adduunka dimuqraadiyadda laysku qabto waxyaalaha lagu saxo waxa weeye waa sharciyadda. Consensus baa yimaada, waxaa yimaada isu tanaasub baa yimaada, waxaa yimaada in dalkiiyo dadka loo daneeyo. Marka waxaa moodaa gaab badan inuu maqan yahay, gaabka maqanna waxa ay u tahay oo ay caddaynaysaa inaan lagu dhaqmayn sharciyadii markaas loogu talagalay doorashada in lagu daadihiyo oo ahayd waajibaad dastuuri oo Puntland ay leedahay. Waa mahadsantahay.
Waad mahadsantahay Siyaad. Waxaan dib ugu laabanayaa wasiirka cadaaladda Puntland Maxamed Cabdiwahaab. Wasiir, waxaa lidinku eedeynayaa maamulkiinu in diyaar garowga iyo shaqada qabashada doorashadu aysan sidii la rabay aysan ku soconin. Marka sidee ayaad ku doonaysaan inaad ku qabataan doorasho qof iyo cod ah?
Khadar walaal, waa mahadsan tahay walaal. Horta barnaamijkan doorasho qof iyo cod inta laga hirgeliyo dadka shacabkaana rabitaankooda ay wax ku doortaan, taladii iyo masiirku umadda reer Puntland dad kooban oo aad u kooban, taladii gacantoodu ku jiray 25 sano dadkii waddanka lahaana martida ay ka ahaayeen in talada lagu celiyo qaabkii hore oo qabaliga ahaayo oo dhaqanka iyo qabaa'ilada iyo beeluhu isku naceen oo odayaasha dhaqanku waxay dhibaanada soo xuli jireen dhibaatada badan lagala kulmay oo 4 jeer oo hore mar walba khatar ilaahu maanta naga gudbiyey laleeyahay looga soo gudbay in laga gudbo qofkii cudur horta la aado waa arrin masiiri ah. Arrin horta xukuumaddan iyo qof iyo dowlad maanta joogtay xisbi gaar u taalma ahan, maadaama arrinta masiiriga ay tahay waxaa fiican dee wixii jiro xaqiiqo horta in laga hadlo. Horta nimankan dadka hadda doorashada diidan oo mucaaradka sheeganaya oo maalmaha garowga ku shireeyey iyadoon doorashada la qaban oo laga shaqeynayo diiwaangelinteedii ayay diidanayeen oo waxay lahaayeen ma yeelayno. Markii sarfeyga doorashada la sameynayay bishii Oktoobartii hore oo sanad ka hor ahayd ayay hor istaageen. Markii diiwaangelinta la sameynayay oo la rabay doorashada in la diiwaangeliyo dadka bishii February bay hor istaageen oo suuta xalajeen hor istaagaan. Markii santuuqyada la qaadayay oo gobolada loo rarayay bishii May bay hor istaageen. Horta barnaamijkan dadka reer Puntland ay rabaan oo rabitaanka ummadda reer Puntland ah, horta dad yar oo kooban oo danley ah oo dana siyaasadeed ka shaqeynaya oo gruub ayagu abaabulan ah ayaa horta hor taagan. Laakiin dadka reer Puntland iyo shacabweynihii reer Puntland ma diidana. Waana arkayseen 400,000+ qof baa isdiiwaan gelisay. Doorashadani 33 degmo ay ka dhacday. Arrinta xildhibaankii hore dhowre uu ka hadlay oo ah kalsoonida iyo sharciyadda, doorashada tan horta 33 degmo oo la qabtay xisbiga salada haya oo kaah oo dowladda waa intii ugu badnay waa looga adkaaday. Hadday ku shubanayso ama cadaaladda iyo jidho waa la arki lahaa. Doorasho hufan waan eed lahayn oo goobjoogyaal caalami ay joogeen oo hal qof oo soo dacwooday ma jirto. Qodobka xildhibaankii hore uu ka hadlay dhowre oo ah dowladda mudukorasi samaynaysa walaayaal oo noo midkorsi noo ma socono sharciyiga noo ogolaa midkorsi anaguna diyaar uma nihin laakiin gudiga doorashada ee beeg ayaa xaq wuxuu u leeyahay waqtiga doorashada qabashadeeda iyo ku dhawaaqida iyo asaynta maanta doorashada gudigana qodobka 44 ee dastuurka Puntland farqadiisa lixaad ayaa waxay u ogolaanaysaa inay leeyihiin awood dhameystiran oo ah inay jadwalka doorashada ku dhawaaqaan 2 bilood ka hor dhammaadka muddo-xileedka hay'adaha dawladda iyo 4 bilood kadib. 4 bilood kadib iyo 2 bilood ka hor waqtiga dhammaadka golayaasha dawladda ayaa dastuurku si cad u qeexaya. Marka waxaan weydiinayaa dhowrhe walaalow, qodobka 44 ee dastuurka Puntland maxaa ku qoran? Bal dadka reer Puntland, dadka Soomaalida waa maqlayaane oo aakhir waxa ku qoran farqadiisa guddiga doorashada ku dhawaaqi kara waxayna awood u leeyihiin in muddo ugu badnaan ah 4 bilood oo dhammaadka hay-adaha dawladda waqtigooda ah oo waqti farsamo ah iyo 2 bilood ka hor 6 bilood ayay xaq u leeyihiin inay doorasho ku qabtaan. 4 bilood ka badan guddigu xaq uma leh, cid xaq u lahaa lama, laakiin muddo 4 bilood ah oo muddo xileedka dawladda markuu dhammaado kadib ah guddigaasaa xaq u leh. Waa qodob dastuuriya, anagu dastuurka hadda kumaanu qorin, qodob cusub ma ahan, dadka ayaa la jahawareerin, sharciyad bay guddigu ku socdaan iyadaa lagu shaqaynayaa, anaguna midkorsi uma socono. Haddii marka nimankan mucaaradka ay guddigii diidan yihiin oo maxkamaddii dastuurka diidan yihiin oo maxkamaddii sare aysan ogoleyn oo baarlamaanka aysan ogoleyn, bal waayahay hala weydiiyey aamisan yihiin oo sharciyadii aamisan yihiin oo rabaan waddanka inay xukumaan, bal hala weydiiyey aamisan
yihiin wasiir dhowr haye.
Walaalow, horta waxaad mudaa wasiirku inay hadaladiisu iska hor imanayaano isagu istabraya marka dastuurka iyo qaynuunka loo eego doorashadii uu duray ee odayaasha ama 66-ka lifaaqa baarlamaanka lagu soo saari jiray uu aada u dhaliilay. Runtii waxaan ammaanayaa anugu 25-kaasna waa lagu soo caanamaalay, waxaana lagu kala heli jiray hal qof, iminka doorashadii ugu dambeysay 2 qof baa lagu kala helay, tii ka horreysayna 1 qof baa lagu kala helay. Deere ma hirdayin, cidina iskuma dilin, dhibaatana kama dhicin. Adduunkana wax allaale wixii heshiis lagu yahay doorasho lagu kala baxayo baa dimuqraadiyad la yidhaahda. Waayo Puntland waxay Soomaaliya oo dhan
amawasiir
ugaada ha dhammaysto.
Soomaaliya waxay Soomaaliya caan Puntland kaga ahayd 8-da January doorasho ka dhacday, deerana deere ma hirdayin. Taas waa qodob weyn. Dastuurku wuxuu qorayaa qofka la doorto ee golaha deegaanka loo doorto wuxuu isna dooranayaa gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisa. Hal golo deegaan oo intay fariisteen gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen doortay ma jiro. Waxaana dhacday in waaciye iyo boosaaso ay soo baxday laba maayir ku-xigeen la doortay. Ugu weliba wasiirkiisa arrimaha guduhu uu sheegay doorashadii boosaaso ka dhacday inaan loo marin habraaci loogu talagalay. Taas waxa ay
meega labada maayir oo la sheegay boosaaso hadda kaga jooga
ma shaqeeyay shaqeynay
dacaayada
beenta uu ka wasiir uu dhameystay. Waan kugu soo celin
xaqeed joogan wasiir maayir bay boosaaso maanta leer
u kaadi wasiir
labada maayir bay leedahay
u kaadi
hadda ka waxaldaysan beenta ugu sheegaysa
hadda maysto u kaadi waan ku siinayaa
wasiirka ah jux oo wasiirka markuu daadifeeyay doorashadii ka dhacday boosaaso, qofkii ugu horeeyey ee u jawaabay ee weliba u gebiyey ee u geeraaray juxa wasiir adigu ahaa. Wasiir juxa saaxiib baa tiin isku maalin baa laydka dhigay golaha wasiirada
welibadhowre wasiir juxa waa saaxiibkay anugu taladayna waxay dadka waxa dhaari kara maxkamadda, talayna maxkamaddii waa dhaarisay sidaa sheegnabay noqotay maxkamad maxaa dib loogu dhaariyey soosi hadda 3 bil ka hor la dhaarinaya maaha golayaasha deegaanka boo soo dhimanaa.
Aan kala hello wasiir wasiirka
maxkamadda dhaarinta dhaqanka dhimana
Cabdiraxmaan
laga soo xiliyay qol video ku jira qof xildhibaan oo xasaanad lama dhaari karo
u kaali wasiir
doodeeda dhagaysa hadday ku dhigay
wasiir wuxuu markuu dhameystaan ku siinayaa. Aan kala helno wasiir Cabdiraxmaan sokob haye Cabdiraxmaan
walaal sharciyad ka hadla xildhibaan sharciyad deegaan la hadal
u kaali
muqofba waxa dhaari ka dhaxan maxkamad ahayn
u kaali wasiir
xasaanad maxkamad ma yicsa dhaari ka dhaxan
waa yahay wasiir u kaali Cabdiraxmaan ma dhameystay
waxa ka jawaabta siinta hadda ahay 3 bil maxaa dib loogu dhaariyey
wasiirkaaga arrimaha gudaha daadifeeya doorashadii ka dhacday boosaaso adiga ninkii ugu horeeyay u jawaabayna adigu ahaa
عبدالرحمن
هدي أنكو يديو سؤالشن وحا معارض وحالذي كو إيدينا يا إنا الدقال ربطان أو أد قبيل أبابو ليسان أو أد عيدما أروسان إيسان حال كالي أو أن حوق يا الدقال أهين ما هيسان
ولا أرتد دوت أديكو خضرو هاي نجور يتشين وحا يهدينا كتشوا بابو وحي وصوات المحكمة دانت السيرو وشاقي وسيركو أو سيرك كي هاي وخضر بقل تعودي دارم كيسان ورد معارض كابا كيستي سياسيين با كيس أنا كيان قولا هالله يعني سده بدي حلباني لغا ساري بارلمان كان كامي دها دعود بانو كيسان محكمة دا سيرو بشيقي وسيرو قل دعودي كيقو غوي فرتي ويدا كيستي إلا إيا هاد الشواب أفر بلات
مدر
ومان دعودي قل دعودي محكمة دا سيرو قال لكي هل قل دعودي وكاو سيرو كي مقلي هل قل دعودي أو أي فرتي أو أي كتشواب كي مجر مدي وقي خرسيد ويقيسي مداش معارض كويجي أنا قصدي دخل دمانا دعوت ده دوا بلد كيسين تلم بدي بلد كيسين كم أي سنة وادي
كل
سنة الدرجة محكمة ضد السوري قالوا قبانات تاوية وح الله عليه وح اللوج جي الدعوة ده هنا ما بقى عتبة توتل وح أنا نقطة وح كم ده مدح تويدا ويصير كده
السوري
وح الشام أن أقوى
هل كأيجوا
محكمة ضد السوري ما أنت كده واتشي أو أوجي هاي دعوة دي هي اللوج جي إن أنا قادم وح صار ده دلته معارض ولا العيد النمله دقال من أميسو وحن أي دد كسنك كجيلان يعني أحد المقراضيات أي دولين الشهر فوت الشهر أول ورقي أي حسب كده شهادة السيان سيدا السنعة إيو إن 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 إفية إيو مستقل ما أنت بنان كي كتشو قال أو دور صدا أي وضن وايد وراي أو وحي لازم مدحوني ومدحوني فكان لقو دورا ما يو عدد وين البرلمان هلا قو دورته مركان وحن أورا لها وسيرك حتى حسب كده شهادة السيان سكواريسي كما كما قبطان أو وقف ما أنت لو تبقى صوص عري شركة شرائط قبطي أنا ما كان وح عن قبعة والدورشة أنا أودا والدورشة الدون سئنا كدة دفاع سئنا حقوق المواطنين تكره إنا أنت كسرتان ماشة يدك الشهر لق أكوت هلاطان تحسنا ولا يدي سرتو بميسو أضياش يدق عن كات تليجي دورشة دي لحية لحنا كعب الله نقنايا مدحونا هنا الدورشة الجلوي وقت جي سنة وكرد ما مدة كرر سنة هلي ميسام أودن كهجيرنينا
ولا
والله أورت أورت محكمة وحش دورها محكمة اللي دعوتهم بسدين محكمة دورتها محكمة سوريا وأنا محكمة ما راح بنام وحش هذا نورش الدعوت دي اللي جيستي مرة دي الدعوت دي اللي جيسوا رجع قبل فايل كينا هالدورت إني دقدقان ما أنا وإني سوان محكمة وحش وصار يسوع محكمة وهايات ما راح بنام
وكذي عبد الرحمن هذا ما يشتغل
والله أدونك كمان ده على واحد ويا ويل ويل محاس مع ماسو هذا واحد ويل كمان أوبحي محمد أوبحي أدونك كمان ده على محكمة بنتاج يا ودعوات وجيسنا يا بورت الحكومة يسوي الحكومة يسنا عليك الشيء يا بورت أدونك مالي خد على متجه هدي شيء ذخ سوالي أدونك شيء
وكذي ما
حد السوق حق ما دول يدين حق ما دول يدين اللي بديشوا ولا الحق ما دول يزن اللي دقيسو ودعوتنا دقيسو ودعوتين ضد المواطنين هايدين سير الحق ولا يزن بمحكمة دون حق وحي أقول هذا هنا أنت إذا بارتو وبروسيجر إسك لو تلقى إمره قوان كذا غير ما حدا قوان صوب
واي
how many days
مارك أورت
عبد الرحمن مكادي وزير صنفه
هذا تاسان كلا يا تن تن دور شدة ولا يلو دور شدة ودن كان كده عادي أنا وادان دورشان كوش شبان أنا بدك أبوه من هوران أبوه ما أبوه من محل أبوه ويني دك ما يكون وانا ركعة كذا لبده ما
يكافس
فيه وكان عبد الرحمن دور
لبده ما أبوه من لبده ما يكافس صباح مصدق دك ما واحد كبر نين في أقل بيت كوش صباح هذي أنا وما يلا عندك أبوه مني ما شفته واحد صوها رأي قاضي بك ولي هاي عبد الرحمن دور waxa weeyaan golaha deegaanka dadku inay doortaan baa loo diiday walaalow sharciiga qoraya sharciiga waxa ku qoran arag sharci doorso waxa ku qoran akhriya sharciiga doorsho wuxuu qoraya marka doorsho golaha deegaanka la qabto hadii xisbi uu ku soo baxo aqlabiyada guud xisbiga samayrki iyo ku xigeenka soo magacaabo
way marka
koalisyon iyo iskaashi iyo xisbiga isla bahoobay ayaa golaha deegaanka wada dhisanaya waana wuxuu xisbiga ka hadaanahay boosarasana kamaan heelan maayir armana kamaan helin qardhana kamaan helin burtilana kamaan helin meel ka soo muujin baa
muujin
sidii muqaarada ku soo baxay oo haddii qodob la jibiyay dadka Soomaaliyeed u sheeg waa lagu maqlayaa qodobkaas la jibiyay ugu dhaw oo dadka u sheega wax run ah oo sharci ku dhisan dadka u sheega qodobka ugu dambeeya
soo koob
qodobka ugu dambeeyo ah waxa weeyaan doorashada waa la boobayaa war meeshan doorasho la boobayaan ma jirto nidaamka hore oo 66 dhaqan ku soo xulayeen adeeyaal hadii maanta dibadii muuqato 5 teeram oo hore aanay dibno muuqato anagu waxaan ku jiray dadkii bulshada reedka ka tirsanaa marra dawladda ka tirsanaa 4 doorasho isoo joogtay haadir baan ahaa
way
mar walba waxaan taagnaa ilaa maanta kala qaybi ilaa maanta badbaadi isma laba garab ah oo kala qaybsan 2000 waxaan ugu dhacay 4 nin 2005 baan ugu dhacay ninkaan ogeyn hal ugaado 2000 waxaan ugu dhacay 13kii oo ayagu waxa weeye laba kaam ku kala xareysan oo laba waxa weeyaan group kala ah 2000 waxaan ugu dhacay
way
okay
marka
dadka u ogolaada inay doorasho qofiicooda aadaan
siyaad baan siinaya
siyaasadinta hadda waxa Cabdiraxmaan hadda wuxuu leeyahay doorasho qofiicooda yaan la aadin qaab kor lagu noqdo adeer qaab kor hadda lagu noqdo
wasiir
warciidkaaga liidata ma jirto adaa xildhibaan lagu cayriyo
waaye wasiir wasiir wasiir
xukuumadda aan ray ka duwan reeyada aan ogolayn xukuumadda baarlamaanka ay weerartay waad ogeyd in baarlamaanka dad ku dishay xukuumadda 8 xildhibaan tiri waa diga ray duwan tihiin kaga saartay baarlamaanka wa xukuumadda baarlamaan weerarto dad ku laysay 8 xildhibaan sharci darro uga saartay maxkamadii diidan go'aankii iyo taladii aan u geynaan meel ruux in laga saaray maxaq baa hadmiisa wax xaqdar hortaagan adoo wasiir dastuur sheeganaya oo cadaalad sheeganaya oo diin sheeganaya intaaba xukuumadii ka tirsan waxa sameysay sida dimuqraadiyad lagu aamini karayo sideegu
anoo baarlamaan la weerarar haali timan diin
xaaladad ka duwan xukuumadiisu inay ka hortimaato adag sida uu ku aqbalaya madaxweynaha aan ogolay raygiisa ray ka duwan
isagu waxa
ku celinaysan waxa waa dad bayna dhageysanayay boon ku dhageysanayay dhageyso wasiir cadaaladeed baa tahay wasiir dastuur baa tahay eheluddin baa tahay madaxweynihii baarlamaanka intuu weeraray haddana 8 xildhibaan ka saaray meesha oo qeyra dastuuri ah oo dastuurka aan meel laba kaga oolin sideebaad u oran kartaa maanta waxa lagu aaminayaa inuu doorasho qabto
bas halka ku hay markan waxa siinayaa siyaad
waxaaga jawaabaya Cabdiraxmaan maxkamadda xalil ahayd oo dastuurga ahayd oo 22 sano aan jirin oo horeyan u jirin ayaa la sameeyay ayada kala saareysa dhaydu waa kala madax banaayeen walaalow garsoorku waa madax banaayeen u tag maxkamadda u taga garsoorku waa kala madax banaan yahay
garsoorashu waa ficiin ee gudoomiyihii baa gacanta ku haysa nidiga madaxweynuhu waxa leedahay go'aankiin lama sheegi karo
walaal Cabdiraxmaan sida asmaha garsoorku ay madax banaan haddeerna markuu ugu horeeyay waxa la sameeyay Soomaaliya oo dhana garsoorka shaqadooda ay noqonaysaa inta cimrigooda ay joogayaan ay u madax banaanadaan waa isla shaqada laga horeeyay ka baxay waddan Afrika oo ka jirta waa yar yahay si garsoorka Putin hadda loo nidaamiyay marka nimada waa dad garsoorka aamina weydaan oo baarlamaanka aamina weydaan oo beega aamina weydaan aaminaysan baa u sheegay dadkii Putin
wasiir ayaa dhageysanno markana waxaan siinayaa raali noqo dhore raali noqo dhore u kaadi dhore aan is dhageysanno waqtigina waa gabagabo dad badanna wayna dhageysanayaan su'aalana wayno harsan yihiin markan waxaan siinayaa Siyaad Cali Jaamac oo khadka uga jira magaalada Vienna ee dalka Austria Siyaad waad maqleysaa dooda labada dhinac sida ay u kala fog yihiin iyo sida ay u dhaxayso madaxweyne danni iyo dawladda hadda jirta waxaa lagu soo doortay doorasho baarlamaan ah suurtagal ma kula tahay in dawladdu ay bisha labaad ee sanadka dambe ay ku qaban karto doorasho qof iyo cod ah
waa mahadsantahay Qadar arrinta haddaan ku noqdo runtii waxaad moodaa in wax iskuusayaan sideedana waxa laga hadlayo waa dimuqraadiyad dimuqraadiyaduna walaal waxay leedahay meel ay ku hakato oo u noqdo tiirar ay ku fadhido mar haddii laga hadlayo dimuqraadiyadna waxaan moodaa waxa hadda taagan waxa sababta u ah in la isweydiinayn dadkii la leeyahay dimuqraadiyad iyo qof leh hebel oo adiga kuma aamini karo. Marka xagga systemka la iska dhigo, maxkamad maxaa la dhihi jiray mucaaradkana xagga la dhigo, dastuurka sida ku qoran maxkamadda dastuuriga aana qaab baa loo sameeyey, guddiga doorashada beekna shuruucay ku samaysan tahay. Marka anigu aan fiiriyo khaladaadka meesha ka jira iyo waxa hadda inaan taayirku sii rogmi karin, waxaa muuqanaysa sababta beeg ay uga timid qaybaha kala duwan ee bulshada, oo ay uga timid xisbiyada, islamarka ay uga timid si madax bannaan baarlamaanka inuu uga timaado, si madax bannaan baarlamaanku inuu uga soo dhex qabto bulshada qaybaheeda kala duwan, ama civil society-ga ha noqoto, haweenka ha noqoto, dhalinyarada ha noqoto, madaxtooyada laftigeedu iyadu inay iyaduna sidaasoo kale ay ku soo waxayso. Marka maxaa marka beeq la rabaa inay noqoto goob ay dhammaan qaybaha ku tartamaya siyaasadda iyo qaybaha doonaya meesha ay rabaan inay ka guuraan oo ay rabaan inay meel kale u guuraan oo raba inay noqdaan nolol noloshii ka duwan dimuqraadiyadu inay horseedo, inay markaa dadkaasi noqdaan dad iyagu check and balance isku noqda, dad iyagu saxa.
Waaye waxaan jeclaan lahaa inaad jawaabihiina aada soo koobtaan si waqti aan ugu helno su-aalaha noo dhiman. Wasiirka cadaaladda Puntland, dadka Puntland gaar ahaana dadka magaalada Garoowe xaalad cabsi ah ayay qabaan oo ah inuu dagaal dhaco oo lagu kor dagaalamo. Sidaan la soconno, dagaalkii bishii Juun 20 qof baa ku dhimatay ama dad ku dhow 20 qof, darad gabar baa lagu dilay magaalada Garoowe. Wasiirka cadaaladda ayaa tahay maamulkiinu ma qaadayaa mas-uuliyadda shacabka lagu leenayo Garoowe, iyo haddii dhib kale uu halkaasi ka dhaco khasaaraha ka dhalanaya?
Khadar walaal, waa mahadsan tahay. Horta waa ka xumahay, waana ka tacsiyeynaa rabshadii ka dhacday duraato magaalada oo gabadhu ku dhimatay, iyo dhacdooyin koro ka horreeyay oo 2020 bishii July dhacay oo rabshadii ka dhacay keenay. Waana ka xumahay, waana ka tacsiyeynaa. Ilaahay inta dhimatana ha u naxariisto, inta dhaawacan Ilaahay u booga dhayo. Intaa kadib dowladdu waddanka ayada sharciyad iyo mandate wale oo loo doortay oo hay-adaha kala duwan oo isjeegaraynaya inay ka shaqeyso ciddii aan dowladda ahayn ama dowladda haday doonaan ka tirsadaan sharciga inta ka baxda, ayadu qori iyo hub soo qaadatay baarorta mas-uulka ah wixii dhacay. Haddii dowladdu dhibaato ay waddo, hadde meel walba dhibaato ka dhicilahay, meel walba dowladda ciidan iyo askari iyo maxkamad iyo waardiye iyo shaqaale dowladeed baa jooga, ama ciidan ha ahaado ama kuwa kale amni ha ahaado, dhibaatana kama dhacdo. Laakiin dhibaatooyinka meelahan ka dhacay waxay dhibaato siyaasadeed oo niman siyaasiyiina iyo waxa weeyaan isu abaabulayeen. Ciddii abaabulkaas keentay oo ciidamada mataqaanaa soo abaabushay oo magaalada soo gelisay oo dadka shacabka dhexdooda xabad ka riday oo rabta inay khalkhal amniga waddanka geliso, baarta mas-uuliyadda qaadaysa.
Waaye isla su-aashaas, Cabdiraxmaan Dhoore, dad badan baa ku dhintay dagaalkii hore ee ka dhacay Garoowe, daraadna gabar baa lagu dilay magaalada Garoowe. Marka mucaaradka haddaad tihiin idinku qaybtiina ma qaadanaysaan mas-uuliyadda dhibkii hore u dhacay, iyo haddii dhibaato kale ay ka dhacdo Puntland?
Walaalow, mucaaradku shalayto gabadhii halkaa ku dhimatay wax dalada mucaaradka shaqa ay ku lahayn ma jiro. Haddii ashkaas la sheegayo waa la carabaadi kara, laakiin dalada mucaaradka waxay ku lahayn ma jirto. Arrinta nabadgelya darada ee Puntland ka taaganna walaal siciidani baa hore u samayn jiray. Baarlamaanku weeraro dad buu ku laayay, boosaasu dhowr 18 qof ku dilay oo magaaladii uu dadkii qaxiyey, laba goor buu Garoowe weeraray, magaalada Gaalkacyo Nabadoon buu ku weeraray oo ilaa iyo hadda caafimaadkiisi lala tacaalaya. Intaasoo dhan ma mucaarad bay ahaayeen mise mucaarad baa xilligaa jiray? Halkaa walaal waxaad ka garanaysaa 1912 ilaa yoomina hada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Diine wax kastaba xoog iyo jujuub ku muqooninayay. Dagaaluu ka riday Garoowe, dagaaluu ka riday Boosaaso, dagaaluu ka riday meesha la yiraahdo Gaalkacyo iyo Garoowaba. Intaba waxaa sameynaya ciidamadiisa ahaayeen may ahayn wax la yiraahdo mucaarad, xilligaana mucaarad ma jirin. Qodobka labaad walaalow, anaguna ka tacsiyeynaa waxaana ugu dambeysay hadalkii ugu dambeeyay oo 2004 madaxweynuhu ka jeediyey isagoo saraakiil ciidan dhex fadhiya sida ay meeshu beeg tahay oo kale, wuxuu yidhi doorashooyinka waxaa fulinaya ciidamadana fulinaya, doorashada waa la yaqaanayo waxa fuliyay gudi doorasho inuu inta tago xarunta gudiga doorashada ila doorasho qabtabaan laakiin xirin military buu ka dhaxlaha gudiga doorashada idinka fulinay taas waxa halka ka cad inuu madaxweynuhu doonayo doorasho uu xoog iyo jujuub iyo uu dagaal ku wado qodobka beeg baa ku soo haray walaal beeg
sokob
xeerar bay leedahay xeerarka ay leedahay waxa ka mid ah qofka dadka loo dooranayo beeg waa inay ka yimaadaan bulshada rayidka ah si ay u sameeyaan transparency hadda gudoomiyaha beeg waa xildhibaan xeerarka u saamix maayaan doorashooyinka si qof dowladda ka shaqeeya ma geli karo gudiga doorashooyinka waxaanu ka soo baxay baarlamaanka baarlamaanka saddexda xubnood ay soo dooranayeen waa inay doorasho ku yimaadaan baarlamaanku dhexdiisu iska soo doortay qodobka dastuuriga baana caddeynaya inuu baarlamaanku saddexda xubnooda ka imanaya ay doorasho ku yimaadaan laakiin baarlamaankii oon furnayn buu guddoomiyuhu sidii digreeto oo kale saddex isagu ka mid yahay ayuu magacaabay halkaa waxaa ku jaban waxaanu markiisa hore ahaa xooghayaha xisbiga ururka kaabu ahaa halkaa walaal waxaa ku jaban kalsoonidii beeg lagu qabi lahaa ama xubnaha kale beeg lagu qabi lahaa walaal meesha ma yaalaan haddaanay kalsooni jirin xeerarkii doorashooyinkana aanay beeg ku dhisnayn kuna dhaqmaynin wasiirka waxaanu sheegay iyo deni isuma war hayaan deni doorasho wuxuu doonayaa muddo kororsi wasiirkuna dimuqraadiyad baa dhegta lagaga soo riday hoonka dimuqraadiyadun kaga dhigay mooyaane waa inay doorashada kalsooni guddi doorasho leedahay iyo kalsooni maxkamadeedba meesha waxaa ka baxay kalsoonidii guddiga doorashooyinka iyo tii maxkamaduhu walaal meesha way ka baxay marnaba laguma kalsoonaan karo doorasho uu deni keligii ka yahay garsoore
halka muxuu yahay waxaan ku bilaabayaa siyaad cali jaamac halka muxuu kula yahay
walaal waa maadsan tahay halku waa hal mid waana in lays dhegaysto laysu soo noqdo ilbaabada wada hadalka la furo dalka iyo dadkana loo turo dowladda uu inagala joogo wasiirkuna ay aqbalaan aragtiyaha ka duwan ee aynan ku adkaysan inay tay rabaan ay meel mariyaan halku taasuu ku jiraa dhegaysto odayaasha ay dhegaysto siyaasiyiinta waana maadsan tahay
waayahay dhowre halka si kooban
walaal waxaan ku soo koobaya xalku xalka ay ismadu gaadheen weeye waana xalkii lagu soo caanamaalay 25 sano oo aan dhibaatooyin noo geysan waana doorashooyin aanay deera deera ku hirdihi jirin waa doorashooyin ummaddu ay raalli isaga ahayd waana doorasho wixii itan ka dambaysana dimuqraadiyadda lasii wadayo iminkana xal inoo ah oo 8 January sidii loogu talagala ay u dhacayso ismaduna waa marjaca
waayahay ugu dambeyntii xalka iyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Puntland maxamed cabdiwahaab
walaal xalka anagu waxaan u aragnaa nidaamkan doorashada qofii codka ee dadka reer Puntland ay rabaan iyo rabitaanka ummadda lagu shaqeeyo doorashada qofii codka si waddanka loogu hirgeliyana hadda inta hore waa la soo qabtay tan u dambeysa hadda in golayaashii golihii madaxweynaha ku xigeenka baarlamaanka lagu soo doorto wixii isbeddel mar haddii loo guurina caqabada waa imaanaya caqabadahaas in la xaliyo oo ciddii aan ku qanacsanayn ama dood ka qabtana in la qanciyo la hor fariiso si nabadgeliye ah oo walaalnimo leh oo isqanacin leh in barnaamijka doorashada qofka codka waddankan uga dhaco hay-adaha sharciga awoodda u lehna looga
dhaco
wixii sharciyada wixii u baahan in la qanciyana wadahadal iyo nabad in lagu qanciyo barnaamijka si nabadgeliye
ah
aan xal u aragnaa taasaana rabitaanka ummadda ku shaqeynaya iyo jiritaanka Puntland iyo in meeshaan lagu sii wada joogo dad wax wadalo oo wax ka dhexeeya oo sharciyadii
dunidu
shaqeyso taasaana waxaa lagu aragnaa
aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin
waa hagaag aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda dastuurka diinta iyo dhaqan celinta Puntland maxamed cabdiwahaab axmed oo ku sugan magaalada garoowe iyo afhayeenka xubnaha mucaaradka Puntland cabdiraxmaan maxamed dhoore oo isna ku sugan magaalada garoowe iyo Siyaad Cali Jaamac oo isna ku sugan magaalada Vienna ee dalka Austria waxayna dhammaantood marti ku ahaayeen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka VOA tan iyo kulan dambe barnaamijkiina intaas haynoo joogo.
Qadir Maxamuud Xareed ayaana soo jeedinaya idaacaddeenna waa naga intaas sidaa iyo nabadgelyo.